«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 18 верасня. Нашы тэмы аргентынскага вулічнага мастака Францыска Басалеці, якога звезлі асобу ў цывільным у невядомым кірунку, адпусцілі з міліцыі. На вучэннях з удзелам Пуціна расіяне спынілі наступ баевікоў на Беларусь. 7-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, які 3 дні праходзіў у польскай сталіцы, завершыў сваю працу. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аргентынскага вулічнага мастака Францыска Басалеці, якога звезлі асобы ў цывільным у невядомым кірунку, адпусцілі з міліцыі. Што стала прычынай затрымання? Ці працягне ён маляваць мурал з жывым сэрцам у Мінску? На гэтае пытанне адказаў шукала Маша Калеснікава.
18 верасня у Мінску быў затрыманы аргентынскі вулічны мастак Францыска Басалеці. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла стрыт-арт суполка «Сігнал». Па словах журналіста Рамана Пратасевіча, які патрапіў на месца здарэння літаральна праз некалькі хвілін, да дома на Рабкоровскай 21, дзе Францыска размалёўваў сцяну, пад'ехала машына, з якой выйшаў чалавек у цывільным. Ён падышоў да мастака, папрасіў прад'явіць пашпарт, пасля чаго пасадзіў хлопца ў аўтамабіль. Хлопца звезлі ў невядомым кірунку. Пра тое, што было пазней, Роман Протасевич распавёў у жывым эфіры Еўрарадыё.
Ён расказаў, што не гледзячы на тое, што можна падумаць, з ім вельмі добра і зычліва абыходзіліся, адразу ж, як яны прыехалі ў РАУС, там была перакладчыца з гішпанскага, склалі пратакол апросу, праз перакладчыка так яго адпусцілі. Ну, пры гэтым самі міліцыянты глядзелі яго іншыя працы, на тэлефоне глядзелі. Адзінае, што яму не спадабалася французскую, гэта тое, што вось у яго тэлефоне там пачалі лазіць і нешта шукаць.
У выніку мастака адпусцілі. Нагадаем, Францыска Басалеці прыехаў у Мінск у межах вядомага стрыт-арт-праекту «Urban Myths». Пазнаёміўшыся з Беларусію культурай, мастак вырашыў маляваць жывое сэрца, якое сімвалізуе Беларусь як цэнтр Еўропы. Да таго ж, Францыска натхніла творчасць Святланы Алексіевіч, што цяпер будзе сэрцам на Рабкораўскай, невядома. Натуральна, што пра затрыманне Францыска напісалі ўсе беларускія СМІ, нават «Беларусь сегодня». Таму, верагодна, дзякуючы рэзанансу, чыноўнікі ўсё ж дазволяць мастаку скончыць працу, кажа каардынатар праекту «Urban Myths» Алег Ларычаў.
Мне падаецца, яны самі не разумеюць, што зараз адбываецца і што рабіць. Калі сёння будзе нейкая інфармацыя ад адміністрацыі горада,
але наконт... з вами пакуль ніхто не звязваўся.
Не, пакуль што ніхто. Што окей, працягвайце, то в прынцыпе мы можам сунуць вылет Франческа на там адзін дзень, два дні і дарабіць працу. Калі не дадуць дазвол, то гэта будзе сімбаль.
Ну, так, вось гэта сітуацыя. Францыска сам гаворыў аб тым, што нават калі не давядзецца ўсё ж такі скончыць гэтую працу, то гэта наадварот будзе даволі сімвалічна.
Праўда, ад пачатку магчымасць Францыска ўвасобіць сваю ідэю стаяла пад пагрозай. Першапачаткова мурал аргенцінца мусіў з'явіцца на сцяне дома на вуліцы Заслаўскай. Адміністрацыя цэнтральнага раёна Мінска была не супраць. З мастаком зладзілі сустрэчу на афіцыйным узроўні ў Мінскай гімназіі каледжы мастацтваў. На ёй прысутнічаў і кіраўнік раёна Ігар Бузоўскі. Тады чыноўнік заявіў, што яго насцярожвае вобраз сэрца і што ён уяўляе, колькі негатыўных водгукаў пра нутро чалавека на сцяне ён пачуе ад жыхароў. У выніку эскіз малюнка, які быў перададзены ў адміністрацыю цэнтральнага раёна, а яна ў сваю чаргу мусіла ўзгадніць праект на ўзроўні горада, так і завіс. Тады ж у пятніцу праект «Сігнал» паведаміў, што мурал Францыска ў Мінску можа накрыцца медным тазам, бо на выхадных без дазволу адміністрацыі працы пачынаць нельга, а Францыска мусіць лецець дадому 20 верасня. Арганізатары праекта вырашылі паспрабаваць перамясціць працы ў Кастрычніцкі раён, дзе летась было створана 8 муралаў, і памяняць квіткі на самалёт для мастака. Аднак калі раней узгадні эскіза з горадам займала некалькі гадзін, гэтым разам малюнак разглядаюць 5 дзён, і рашэнне па ім не прынятае дагэтуль.
Увогуле, гэтай паводзіны ўлады ў Беларусі, гэта проста глупа рабіць вось гэты медыяскандал з нічога. Таму што мы маглі бы дамовіцца добра і зрабіць для Беларусі добры імідж. Прычым гэта ўжо пачаўся працэс стварэння для Беларусі іміджа краіны адкрыта для стрыт-арта. І тут вось гэты выпадак, который просто можа паставіць крыж на вялікіх муралах ад сусветна вядомых мастакоў у Беларусі.
Ёсць верагоднасць, што прычына такой рэакцыі ўладаў на аднаўленне праекта «Урбан Міф» спрацяг помсты кіраўніку праекта Алегу Ларышаву за асвятленне ў сігналаўскіх суполках пратэсных графіці, якія вясной 2017 года з'яўляліся ў Мінску і Мазыры. Тады ж Ларышаў быў жорстка збіты і двойчы затрыманы міліцыяй нібыта за нецэнзурную лаянку. У любым выпадку будучыня праекту «Урбан Міф» цяпер цьмяная. Жадаючых прыехаць у Мінск і размаляваць шэрыя сцены горада шмат, аднак далейшыя крокі ўлады прадказаць цяжка. Калі чыноўнікі далей працягнуць ставіць палкі ў колы легальнаму стрыт-арту, актывізуецца стрыт-арт нелегальны, мяркуе Алег Ларышаў.
Ну, окей, Мінск застаецца без вялікіх легальных типаў легальных муралаў, але я спадзяюся, все гэтыя гісторыі актывізуюць нелегальны стрыт-арт, так скажам, стрыт-арт без нейкіх абмежаванняў без і з сацыяльным падтэкстам. Ну, мне б хацелася б, каб гэта ўсё актывізавалася ў Беларусі.
Еўрарадыё працягне сачыць за сітуацыяй вакол аргентынскага мастака Францыска Басалеці. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На вучэннях з удзелам Пуціна расіяне спынілі наступ баевікоў на Беларусь. Адзін з этапаў беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2017» праходзіць на палігоне Лужскі ў Ленінградскай вобласці Расіі. На гэты палігон, як паведамляюць расійскія СМІ, прыбыў Уладзімір Пуцін. Паводле легенды вучэнняў, на гэтым палігоне расійскія вайскоўцы спынілі наступ умоўнага праціўніка, які напаў на Беларусь. З расійскага боку супраць незаконных фармаванняў выступіла мадэрнізаваныя танкі Т-80 і артылерыйская батарэя. З паветра праціўніка атакавалі штурмавікі Су-25, якія знішчылі калоны аўтамабільнай і браняванай тэхнікі. Яны дзейнічалі пад прыкрыццём пары знішчальнікаў Су-35С. Вырашальны ўдар нанеслі рэактыўная сістэма залпавага агню «Смерч». Тым часам прэзідэнт Калі Выдаля Грыбаўскайты паскардзілася на беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017» генеральнаму сакратару ОАН Антоніу Гутэрэшу. Адбылося гэта падчас іх сустрэчы ў Нью-Йорку. Грыбаўскайты праінфармавала генсека пра становішча з бяспекай у рэгіёне. Паводле слоў Далі Грыбаўскайты, на згаданых вучэннях адпрацоўваюцца дзеянні падчас рэальнага канфлікту з краінамі-чальцамі НАТА. Дадзеная пра маштаб і сцэнары вучэнняў хаваюцца, як і дыслакацыя вайскоўцаў і тактычнага ўзбраення. Вучэнні «Захад-2017» будуць праходзіць у нашай краіне да 20 верасня. Акрамя беларускіх вайскоўцаў у іх удзельнічаюць каля 3000 расіян, самалёты і верталёты з Расіі. Паводле легенды вучэнняў ідзе барацьба з незаконнымі ўзброенымі фармаваннямі, якія прарываюцца ў нашу краіну з тэрыторыі суседніх дзяржаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
7-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, які 3 дні праходзіў у польскай сталіцы, завершыў сваю працу. Эксперты на ім зазначылі лічбы расстраляных і асуджаных падчас сталінскіх рэпрэсій па-ранейшаму застаюцца прыблізнымі. Падрабязнасці ў матэрыяле Святланы Адзінец.
У нядзелю у Варшаве завершыўся 7-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Сёлета ў ім удзельнічала каля 600 экспертаў з усяго свету. Цягам 3 дзён яны дыскутавалі наконт мінуўшчыны і будучыні Беларусі. Распачаўся кангрэс дыскусіі вакол камунізму. Нагода – сёлетні юбілей кастрычніцкай рэвалюцыі. Асобна на канферэнцыі закранулі і тэму палітычных рэпрэсій падчас савецкай улады. У Беларусі, у адрозненні ад краін Балтыі ці Украіны, дагэтуль не адкрытыя архівы КДБ. Таму тэму рэпрэсій у нашай краіне даследаваць вельмі складана. І з гэтага пункту гледжання беларускія навукоўцы сур'ёзна прайграюць замежным калегам. Пра гэта распавядае даследчыца рэпрэсій у Беларусі і гісторык Ірына Раманова.
Скажам, вось я глядзела па гэтых паказальных судах, якія адбываліся ў 37-38 годзе, так называемым сельскай гаспадарцы. Там атрымліваецца, скажам, Сакратара райкома присудили до расстрелу. І ось ми лічимо його як ахвяру там. Але вельми нередко на такі справи три рази ще переглядалися. І він приговор об расстрелі відмінявся. Після йому давали 25, наприклад, годов, після переглядали 10, після 5, і про 5 років він мог вийти. Ось, і ми не маємо навіть гэтай інформації. Тому усі гэтыя вось лічбы, колькі було там расстраляно, колькі було осуджено, яны будуть по-ранейшому такі приблизні. І больш за тое, гэтай тема ще для спекуляцій.
Апрача таталітарызму ў 20-м стагоддзі сёлетні кангрэс быў прысвечаны і 500-годдзю друкаванай кнігі ў Беларусі. Ужо 6 гадоў у межах канферэнцыі адмысловая група навукоўцаў займаецца сучаснымі перакладамі Біблії. Даследчыкі перакананыя, што нацыятворчы працэс еўрапейскага народа можа поўнасцю завершыцца толькі тады, калі гэты народ мае ўласны пераклад Біблії. Пра гэта Еўрарадыё распавяла доктарка сакральнай тэалогіі і філасофіі Ірына Дубянецкая.
Все так одно одним натхнилися и уразилися квалификацией и махчимостями одно одного, что подумали, а чому мы не возьмемся за эту працу? Что, коли не мы, то кто? А працу имеется на увазе сучасный переклад Библии по сучасных библистичных культурологичных стандартах. І плюс з уліком традиції білоруських перекладів, їх так само традиція у нас вельми велика і вельми багата. І насамрэч раней гэтага адбыцца не могло, бо раней у нас не було у Білорусі достатковой колькасці компетентних людей.
Лічыць Ірына Дубянецкая. Апрача таго, на сёлетнім кангрэсе актыўна абмяркоўвалі бяспеку ў рэгіёне. Самыя актыўныя дыскусіі разгарэліся вакол Палесся. Гэты ўнікальны рэгіён Беларусі перажыў не адну экалагічную катастрофу ў мінулым стагоддзі. Прадстаўнікі Украінскага дзяржаўнага навуковага цэнтра абароны культурнай спадчыны ад тэхнагенных катастроф распавялі пра тое, што яны ўжо 20 гадоў збіраюць этнаграфічныя матэрыялы з рэгіёнаў, якія пацярпелі ад ЧАЭС. Больш за тое, у самім Чарнобылі працуе адмысловы музей, дзе показывают эти экспонаты. Протягивая супрацовница центру Алена Кондрачук.
Вже 20 років, як ми їздимо до переселенців з цих територій, ми записуємо у них інформацію, це комплексні експедиції. Окрім того, ми збираємо і матеріальні цінності, наприклад, ті самі рушники, щоб надалі можна було відновити експозицію кожного району.
Паводле Алены Кондрачук, гэтую установу фінансуе ўкраінскі бюджэт. Даследчыца згадвае, што падобны цэнтр быў бы і ў Беларусі, але яго закрылі, бо ўлады палічылі, што ён не патрэбны. Дарэчы, аварыя на ЧАЭС гэта не адзіная катастрофа, якая аб'ядноўвае Беларусь і Украіну. Дастаткова ўзгадаць асушэнне палескіх балотаў. Гісторык Кузьма Казак, які сам родам з Палесся, з жалем згадвае павальную меліярацыю.
Это сотни машин. Это совершенно новый мир. И вы бы видели, что образуется вот с этой нашей деревни. А наш дом стоит на самой окраине. Что происходит? Это такая космическая площадка. Сначала это все выравнивается. Затем потом все это сжигается. Затем начали копать рвы. Затем начали создавать дамбу.
У выніку Паляшук, які традыцыйна жыў у гармоніі з прыродай, застаўся на зямлі, якая непрыдатная ні для чаго. Толькі з адной вёскі Альшаны, дзе жыў Кузьма, пасля меліярацыі выехала 800 мужчын. Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» добрай навіной, што ўжо ў верасні-кастрычніку знізяцца цэны на некаторыя імпартныя лекі. Пра гэта заявіў у праграме «Контуры» на тэлеканале АНТ міністр аховы здароўя Валеры Малашка. Паводле яго слоў, рынак лекаў у нашай краіне складае каля 600 мільёнаў долараў. Палову даводзіцца набываць за мяжой. Буйных экспартёраў налічваецца каля 15, і з імі Міністэрства аховы здароўя сур'ёзна папрацавалі. У выніку ўдалося знізіць кошты на імпартныя лекі на 10-60%, адзначае Малашка. Паспрыяў гэтаму і візіт Лукашэнкі і некаторых міністраў у Індыю.
Мы заключили целый ряд соглашений и договоров с индийскими компаниями на трансфер медицинских технологий. Это поставка субстанций для наших фармацевтических предприятий. Это и совместное предприятие с биомедпрепаратами. Это и строительство завода в Скиделе. Уже через месяц начнется поставка оборудования для производства лекарственных препаратов.
Заявіў міністр аховы здароўя Валеры Малашка. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.